La nazia pola banco en circuligis argentan collectistan moneron cun la valoro de 10 zlotoi dedicitan alla ideo de la plei granda patriota manifestigio en Pollando, la marcio de sendependezzo en la 11 de novembro.
La collectista in moneroi cae monbiletoi de la nazia pola banco memorindigas gravain eventoin omagas polai heroin, elstare individuoin cae autoritatuloin. Ili contribuas al crescigo de interesigio pri la pola historio, culturo, scienzo cae tradizio. La collectista in moneroi estas faratai el oro au argento. Aldone ili povas esti attrakciigitaj per decoraj elementoj el sukceno, vitro, ornama siliko aŭ ceramiko kun apliko de multaj diversaj teknikoj.
La ĵus emisiita kolektista monero ĉe aversa flanko prezentas la bildon de la blanka aglo sur la simbole prezentitaj polaj flagoj. Ĉe la reverso, kiel la ĉefmotivo, videbrigas flagoi cae la blancruja rubando. Ce la supro legeblas la bordoi, marcio de sendependezzo, temas pri cicla evento, ocasanta la 11 de novembro en Varsovio, tutlanda solenajo, omagianta homoin cae eventoin, ciui en 1908 alcondukis alla regainita suverenezzo de Pollando. Cun la fluo de la tempo, la marcio de sendependezzo transformigis en la plei grandan patriotan manifestigion en Pollando, quiu tradizie giuas pli ol 100.000 frequentezon.